Gurekin dugu telefonoaren bestaldean Igor Izagirrela, sindikatuko gizalaneko arduraduna. Egunon, Igor.
Egunon.
Oso kritiko azaldu zarete zuek akordio horrekin, zuen irakurketa da, aldi baterako langile publikoen kaleratzea ahalbidetuko duela horrek?
Bai, eta zoritxerrez horrela izango da.
Eta zertan oinarritzen zarete hori esateko?
Bueno, guk negoziak eta guztiontan, bueno, aurretik zuek ondo esplikatu duzuen bezala, daukagun egoera, enplegu publikoaren egoera, erabat dramatikoa da. Eta horren atzean badago interes argi bat. Behin-behinekotasuna dauka helburua zerbitu publikoiek privatizatzea eta enplegu publikoa ez kontsolidatzea. Hortaz horren atzean erabaki politikoak daude, eta gure agintariak aurrera ematen ari diren erabaki politikoak. Guk bai Madrilen eta bai Gasteizen eta bai Iruñan ere gure posizioa oso argia izan da. Eta negoziaketa honetan ere oso argia izan da. Gu Madrilei gobernuari zer eskatu diogu, hiru gauz eskatu diogu. Bat, guk gure herrian erabakitza, enplegu publikoan ditugun beharrak. Bai hezkuntzan, bai osasungintzan, bai administrazio lokaletan, ditugun hezkuntza enpleguaren beharrak, guk erabakitza, ez Madrilek. Bi, zer eskatu dugu ere? Gaur Madrilek ezartzen dituen oztopak kontsolidazio prozesuak aurrera eramateko kentzea. Hau da, gaur egun 70.000 langile behin-behineko ditugu Euskal Herrian. Gure plantamentua izan dira kontsolidazio prozesuak egitea. Egoera hori pairatzen duten langileek lanpostua bermatzeko. Eta hiru, neurriak hartzea, berriro ere, inolaz ere, daukagun egoera, hau, ez errepikatzeko. Pues hori txarrez, ez dago ez lehena, ez bigarrena, eta ez hirugarrena. Lehena, esaten dugunean, zer esaten dugu? Madrilek jarraituko duela erabakitzen gure beharrak, gure enplegu publikoaren beharrak, horrek izaten ari den ondorioarekin. Bi, ez du prozesu bermatzaileak bermatzen, hau da, ez daude kontsolidazio prozesua. Hortaz, gaur egun, urte luzez behin-behineko dauden milaka langile bere lanpostu arriskuan eduki dezakete. Eta hirurteko behin-behinekotasuna, bai, kontratuak esaten du hirurtekoak izango direla, baina ez du esaten hirurte pasatuta gero kontratu horiek behin-beteko langile publikoekin beteko direla. Hau, jarraitu dezaketela interinoekin betetzen lanpostu horiek edo inkluso privatizatzea.
Azaldu duzu bestetik ez dagoela bermatuta oposizioa gainditzen ez dutenei akordioak aitortzen dien lanurte bakoitzeko 20 eguneko kalte ordain hori.
Eta hori horrela da. Zer gertatzen da? Testua irakurrita, gure behin-behinekotasun tasa altuenak non ematen dira. Hezkuntzan, osasungintzan, herri administrazioan izugarria dira. Baina gaur, hezkuntzan ditugu 14.200 behin-behineko. Edo Osakidetzan, 148 behin-behinekoa. Eta behin-behinekotasun hori nola izaten da? Izugarrizko errotazioa dauke. Zer esaten du testuak? Idatzita dagoen bezala, lanpostu konkretu baterako ematen du aukera indemnizazioak. Hau da, indemnizazioa egongo da, behin-behinekori lanpostua ez badu ateratzen, eta lanpostu konkretu batera lotuta balin badago. Eta horretan, gertatzen da, gaur egunez, behin-behineko pila badaudela, milaka behin-behineko errotazio izugarriarekin. Hortaz, kasu horietan indemnizazioa egongo dela, guk ez dugu ikusten. Edo behintzat oso zalantzagarria da. Gauza bada titularra eta propaganda, eta beste gauza da testuak esaten duena. Eta gainera, guk ez dugu nahi indemnizazioa behin-behineko entzako. Gu nahi duguna da, behin-behineko horiek behin-betiko izatea. Eta horrek akordioak ez du bermatzen. Hemen kontutan hartu behar dugu, bere garaian, bai gobernuak, eta bai orain ere sinatu duten sindikatuak, komisioen zuketetat ezik, bere garaian, 2017 eta 2018, enplegu publikoaren behin-behinekotasuna amaitzeko bi akordio sinatu zituztela. 2017 bat, eta 2018 beste bat. Ze gertatu da, 2017 ona? Behin-behinekoa, 2012, estatu mailan, 120-tik beherakoa zala, eta gaur egun 150-etik gorakoa dela. Zerbitzu publikoen privatizazioa areagotzen ari dela, egunetik egunera. Horregatik, iruditzen zaigu, akordio honek, ez duela, inolaz ere, egoera honek behar duen irtenbidea ematen.
Zein jarrera espero duzue edo aurre ikusten duzue Jaurlaritzaren aldetik?
Bueno, gure planteamendu argia da, bai Eusko Jaurlaritzari eta Nafarroko gobernuari. Ezezko borobila eman behar diote. Proposamen honi, baina gauz bat esango dut, atzoko bileran, komunitate autonomotako arduradunak zeuden, funtzio publikoko arduradunak zeuden, Nafarroko gobernuko arduraduna, eta Eusko Jaurlaritzako arduradunak. Ez zuten txintik ere ezan, ez errezan, akordionen inguruan. Eta guretzako oso larria da. Aukera duki zuten, ela sindikatuak egin zuen irakurketa, egin zuten bezala, berdina, antekoa edo iruditzen zitaiena. Baina, ez zuten bileran txintik ere izan. Eta gure ustez, borrokatu behar da akordio hau, eta hemen, ez du logikarik betetzea. Eta ez da bakarrik Eusko Jaurlaritza eta Nafarroko gobernua, guk Euskal Alderdiei eskatzen diogu ezezko borobila.
Izan duzu hartu emanik?
Ez, oraindik ez. Bueno, Eusko Jaurlaritzarekin bai ostegunean jarri ginen kontaktuan, gure irakurketa egin genion, esan ziguten gauza askotan gurekin ados zeudela, eta uste dugu posizio hori mantendu behar dutela. Gainera Eusko Jaurlaritzari eta Nafarroko gobernuari beste gauz bat eskatuko diogu ere. Ezezko posiziotik aratago, aukera daukate errekurtsoa aurkezteko. Hau da, legitimatuta daude, errege dekretuak errekurritu alitzateko. Gu sindikatu bezala ezin dugu. Eta gero beste gauz bada ere, larria dena iruditzen zaigu, edukiatik aratago di joana ere. Ze formula erabiltzen da, errege dekretua. Errege dekretua demokratikoki oso diskutigarria den prozesu bat jarraitza da. Ez du demokraziaren aldetik jarraitzen duen prozesua, oso ezbaian dagoen prozesu bat da, errege dekretuak Rajoyren garaian erabili ziren behin eta berriz murrizketak aurrera emateko, eta irutzen zaigu gobernu bat non bere abizenean progresista duena, errege dekretu bidez planteatzea hainbesteko eragina izan dezaken lege bat oso larria dela ere.
Bai, Gore Izagirre, ELA sindikatuko gizalaneko arduraduna. Eskerrik asko gaur gurekin izategatik.
Nahi dozun arte. Bai.